Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Александру Лукашенку і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію Білорусі після виборів, буде заборонений уїзд України Євразв'язу. Про це заявив керівник Міністерства заміжних справ у Швеції Карл Більд у інтерв'ю бельгійському виданню EU Observer. Поводле дадзіних Observer, амбасади країни Євразв'язу у Мінську рихтують спіс особ, яким буде обмежувано уїзд у Євразв'яз. Криніця у дипломатичних колах повідомила виданню, що попередню версію спису включено уже больш за 100 чалавек. Наколькі верагоднае такое рашэнне Еўразвязу і наколькі эфектыўная забарона на ўезд у Еўразвяз для Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў, мы папрасілі ацаніць беларускіх палітолагаў. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Спецыяліст у галіне міжнароднай палітыкі Андрэй Фёдараў лічыць цалкам рэальным вяртанне да візавых санкцыяў Еўразвязу адносна Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Механізм для прыняцця рашэння тут просты. Еўразвяз можа зняць мараторый на тыя санкцыі, якія дзейнічалі з 2006 году, а апошнім часам былі замарожаныя, ды пашырыць адпаведны спіс.
Нашы беларускія ўлады кінуцца адразу нешта мяняць, ісці за тымі заклікамі, якія выдаюць еўразвязаўцы. Будзе вельмі жорсткая рыторыка з гэтага боку, як гэта было 2,5 гады таму. Прымусіць змяніць іх унутраную палітыку, гэта наўрад ці. Я ведаю, што гэта вельмі непрыемна, я чуў такія звесткі не пра вышэйшае кіраўніцтва, вельмі баяліся нейкія асобы, каб не трапіць у гэты чорны спіс, але яны значна больш баяцца сваіх кіраўнікоў, каб не рабіць тое, што ім загадваюць. Таму я не думаю, што гэта дасць нейкі эфект.
На думку спадара Фёдарава, у Еўразвязу няма рэальных рычагоў уплыву на Беларусь ва ўмовах, калі за спінай цяперашняе беларускае кіраўніцтва стаіць Масква. Пра ўладны палітолаг Сергій Мусіенка таксама лічыць, што магчымыя візавыя санкцыі Еўразвязу эфекту мець не будуць.
На взгляд любого чалавека здравомыслящего, это контрпродуктивно. Годами это не приносило никакого эфекта, кроме отрицательного. Я годами отстаиваю принцип открытости. Если у вас есть вопрос, ну, приходите, обсуждайте, давайте конференцию делать, давайте приглашать. Чем больше наши элиты ездят в этот свободный мир, от которого их пытаются оградить, по-моему, тем больше они его будут лучше понимать.
Мяркуе пра ўладны палітолаг Сергей Мусіенка. Сёння, нагадаю, міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд заявіў, што Александр Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію Беларусі пасля выбараў, будзе забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Аб гэтым ён заявіў сёння групе беларускіх і літоўскіх журналістаў. Калі б прэс-канферэнцыя адбылася, я б звярнуўся да Лукашэнкі з заклікам пра сустрэчу. Спадзяюся, што змагу сказаць усё, што я хачу сказаць асабіста Лукашэнку, паведаміў сёння Рымашэўскі. Сёння адказы на многія пытанні абяцала даць анансаваная учора прэс-канферэнцыя. Аднак Віталь Рымашэўскі паведаміў, што напярэдадні яго выклікалі ў КДБ і прыгразілі санкцыямі ў выпадку, калі сустрэча з журналістамі адбудзецца. Пра асаблівасці статусу Рымашэўскага і іншых абвінавачаных палітыкаў расказвае Ігар Карней.
Пра ўмовы свайго вызвалення Віталь Рымашэўскі меўся паведаміць журналістам 4 студзеня. Аднак сустрэчу давялося адкласці.
Мяне знайшлі па тэлефоне і выклікалі ў КДБ, дзе проста сказалі, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю. Не тое, што там, што калі я правяду, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю, што мера прасечэння магла быць зменена літаральна ў той жа вечар. Таму што я фактычна нічога ў маім стане не змянілася, я па-ранейшаму знаходжуся ў стане абвінавачванага. Правядзенне прэсавай канферэнцыі будуць расцэньваць як парушэнне падпіскі і спробую ўплыў на ходу следства. Таму выбар тут невялікі. Адпаведна, на жаль, я не магу даваць ніякія каментары не по 19-му, не по майму вызваленню.
З аналагічных прычынаў мусіў змяніць планы на конт сённяшняй прэсавай канферэнцыі і Андрэй Дмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева. Сам палітык, які выйшаў на волю напярэдадні, так да канца і не зразумеў, чаму адпусцілі менавіта яго. Дмітрыеў таксама звязаны рознымі падпіскамі аб неразгаложванні матэрыялу справы і падпіскай аб нявыездзе. На мноства крытычных крытычных выказванняў, якія з'явіліся на розных форумах у звязку з вызваленнем асобных палітыкаў у той час, як 4 экс-кандыдаты да іншыя абвінавачаныя застаюцца ў няволі, Віталь Рымашэўскі адрэагаваў так.
Сваім злоумыснікам не радуйцеся, а сваім паплічнікам не турбуйцеся. Сутнасць маёй пазіцыі засталася нязменнай, якой яна была да 19-га, якой яна была 19-га, такой яна засталася і зараз. Маё вызваленне я расцэньваю, можа быць, як шанец для іншых так само опынуцца на свабодзе.
Лёс бальшыні арыштаваных, якія знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, не акрэслены. Адвакаты ўпершыню пасля новага году збіраюцца на гэтым тыдні наведаць сваіх падабаронных. Сустрэча Алега Агеева з экс-кандыдатам у прэзідэнты Алексеем Міхалевічам запланаваная на 5 студзеня.
Ну, запланавана, планую завтра, если попаду, потому что пока планую завтра.
Па-ранейшаму складаная сітуацыя вакол Мікола Статкевіча. Ён 15-ты дзень галадае ў СІЗА КДБ, патрабуючы адмены вынікаў выбараў за масавых фальсіфікацый. Спыняць галадоўку Статкевіч намеру не мае, таму стан яго здароўя выклікае заклапочанасць. Адвакатку Татьяну Станкевіч да палітыка дапусцілі толькі аднойчы, калі выстаўлялі абвінавачанне. Медычная дапамога патрабуецца і Владзіміру Някляеву, у якога пры канцы мінулага году здарыўся гіпертанічны крыз. Высокі ціск трымаецца дагэтуль, але кваліфікаваную дапамогу ва ўмовах следчага ізалятара атрымаць практычна немагчыма. Нервовая сітуацыя адбіваецца і на здароўі сваякоў, якія чакаюць родных з турмы. Стало вядома, што шпіталізаваны Уладзімір Халіп, бацька затрыманай і абвінавачанай у арганізацыі масавых беспарадкаў журналісткі Ірыны Халіп. Яму давядзецца перанесці досыць складаную аперацыю на вачах. Говорить адвокат журналистки Владимир Толстик.
Попробую попасть завтра. Как получится, не знаю пока. Пока следственных действий не было никаких. Не вызывали, да.
Гэта таксама адклалася запланаваная на сёння сустрэча адваката Павла Сапёлкі з Андрэем Санніковым. Пабачыцца з падабаронным ён паспрабуе ў сераду.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы, расказвае Алег Рудзіловіч.
Паводле валантыра Ігра Крэпса, каля 16 гадзіны дня з жодзінскага СІЗА вызвалілі 15 асуджаных за падзеі 19 снежня і акцыі салідарнасці ў пазнейшыя дні. У тым ліку выйшлі на волю актывіст Мікола Дзімідзенка і сын кандыдату прэзідэнта Рыгора Кастусёва Андрусь Кастусёў.
Пасадзілі ў мікрааўтобус вялікі, каля 15 чалавек. Далі ў суправаджэнне гаічную машыну ось, і вывезлі на чыгуначную станцыю. Усіх хлопцаў. І там выпусцілі. Але у нас было некалькі машынаў, і практычна ўсіх расхапілі, мы зараз іх развозім па дамах.
Большасцю гэта маладзёвыя актывісты, якіх асудзілі на 15 сутак за ўдзел у акцыі 20 снежня на плошчы Незалежнасці. Нагадаю, актывісты выйшлі на плошчу з расцяжкай Саша Сыхоць, якую амаль адразу парвалі амапаўцы, а ўдзельнікаў акцыі затрымалі. 21 снежня актывісты меліся судзіць у цэнтральным судзе Менску. Ужо былі вывешаныя спісы, але потым працэсы прайшлі ў іншым судзе, і журналістаў на іх не пусцілі. Праваабаронца Алена Валынец не выключае, што пэўная колькасць удзельнікаў мітынгу 19 снежня ды пазнейшых падзеяў яшчэ можа знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Алена Валынец пасылаецца на досвед 3 студзеня, калі чакалася вызваленне 27 чалавек, а выйшлі на волю 45, у тым ліку тыя, каго не было ні ў якіх спісах. Прычым гэтых людзей вывезлі на адмысловым транспарце праз чорны ход.
Ось тое, як людзей увогуле выпускаюць, гэта таксама вельмі жахліва, таму што ну, здаецца, што тут такога выпусціць людзей з дзвярэй. Турмы. Не, ім трэба абавязкова абазеквацца, частку выпусціць, частку вывезці аўтазакамі, мікрааўтобусамі, абы іх ніхто не сустрэў, абы людзі не пачулі словы салідарнасці і падтрымкі.
Ужо дакладна вядома, што на 8 дзён звыш тэрміну застаецца за кратамі актывіст Змітер Хвідарук. Мадафронтаўца спачатку асудзілі на 10 дзён за ўдзел у мітынгу 19 снежня, а калі тэрмін скончыўся, пакінулі яго за кратамі яшчэ на 8 дзён, нібыта адбываць пакаранне за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў траўні 2008 году. 4 студзеня праходзіў ператрус у праваабаронцы з вясны Насты Лойкі. Дзяўчына ўсе мінулыя дні адсочвала сітуацыю з затрыманымі і вызваленымі. Яе звесткамі карысталіся незалежныя журналісты. Да гэтага часу тэлефон Насты Лойкі маўчыць. З'явіліся пэўныя звесткі пра рэпрэсіі на месцах працы ці вучобы супраць тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня. 30 снежня студэнт 4 курсу Менскага політэхнічнага коледжу Ілля Васілевіч вызваліўся пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Адразу Іллю выклікалі да дырэктара Геннадія Падгайскага. Зараз Іллю ўжо адлічылі формально за пропуск заняткаў. Юнак распавядае.
Это адбылося так. Мене выклікалі до дырэктара за тлумачэннямі. Я напісаў, што быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі за ўдзел у мірнай акцыі, якая адбылася 19 снежня 2010 года, прысвечанай вынікам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Коли я розповів директору про причині моєго знаходження на місці, він потелефонував з заведуючим відділенням і віддав загад об моєму відлученні. Я підрихтовався моїх документів. Обставини справи їх не цікавили. У наступний день мене ознайомили з загадом об відлученні.
Так само є звістки про звільнення з праці некоторих удільників мітингу 19 снежня. Люди просять часово не обнародувати ці звістки, покуль будуть удокладняти подробязності.
Розказував Олег Грузділович. Вислухайте Радіо Свободи зараз слово нашим слухачам.
Какая жизнь, такие и стихи. Печаль на части сердца разрывает. Судить меня за это не спеши. Вокруг народ наш стонет и страдает. Быть может, сам он в этом виноват. Со временем прозреет и проснется. Поймет, что безразличие и страх наследникам своим передается. Как все-таки мне больно и обидно. Ведь балом правят жулики и трусы. Какой просвет? Его за тьмой не видно. Опомнитесь, ведь мы же белорусы. Как жили раньше, так и будем жить. Мы, как всегда, лояльны и нейтральны. Ведь подлость сделать проще, чем любить. Вот почему стихи мои печальны. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
19 снежня 2010 года назавсёды застанется в истории як приклад мужности, непохисности, нескоронности лепших сынов и дочок белорусского народа, супроть коммуно-фашистского режима. Віншую так само со святым те 2 миллиона белорусов, якія не поддалися пропагандистской машине Лукашенки и не пошли за наследником шаленого фюрера и зворотелого усатого большевистского людоеда. Кров людская не водится, и урешьте рест антинародному режиму придется отказать перед международным трибуналом. Живи Беларусь! Дед Прокоп з Вітебська.
Європа з Гітлером гуляла в демократію, де слово лишнє боялося сказати. Нібито лижи на вас тривши дипломати, у колисці думала дітятка полюлять. Дала ручку пістолетик і віровочку, кападі у час, коли потрібно погуляти, і автоматик, і гранатку, і винтовочку, коли захоче, каб мог навод постріляти. Махчиво марла Європа апаратку, де тільки матокну, а долі в худкажах, коли з колиски вилізла дітятка, якою вирішла нібити на дрожжах. І залилася матокна сльозою, де злую долю стала проклинать, коли поранений поникла головою, свой твар кривою стала умывать. Чому роки ти нас не вучить? Як кажуть люди, певно быть в беде. Одна мне домка здолила докучить, что понтанный фюрер знов нас расте.
Жахливое уражение про кривавую неделю 19 снежня и высказывание патриарха Московского и всея Руси у поздравлениях за перемогу у выборах. Это может только говорить так помогатый сатаны, а не святар, который забыл про 10 заповедей Божьих. Ганьба и еще раз ганьба.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександру Лукашенку і десяткам інших офіційних особ, відказаним за репресію в Білорусі, буде заборонений уїзд України Євразіазу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Бінь. Білий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенки з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися пєротруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений пєротрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз більш подробязна до апошньої теми. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений пєротрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилась йти на гуторку КДБ, невідомі погрожали фізичної розправи. Гэта і інші недзяржавні медіа протягують працювати в умовах обмежуваних махчимостей, розказує Галина Абакунчик.
Пиратрус у кватэры журналіста тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі супрацоўнікі спецслужбаў правялі а 6 раніцы 4 студзеня. Адабралі кампутар і плякат «Дзе мама Колі». Журналісты затрымалі, але праз некаторы час адпусцілі з пагрозамі, паведаміў свабодзе прадстаўнік Белсату Міхаіл Янчук.
Адпусцілі без прад'яўлення абвінавачванняў, то бок ён застаецца сведкам па справе аб масавых беспарадках. Але яго намагаліся напалохаць, сказалі, што зараз пасля кожнай акцыі мы цябе будзем дзёргаць, таму што ты неправільную пазіцыю займаеш. Мы пачуваемся як большасць грамадзянаў гэтай краіны пасля 19 снежня, толькі што журналісты гэта якраз тая катэгорыя, якая найчасцей сутыкаецца з гэтай рэчаіснасцю, вельмі брутальнай, якая ў нас пачалася ў краіне пасля 19 снежня, пасля выбараў.
Менскі офіс Белсату па-ранейшаму стаіць пусты. Журналісты пакінулі яго разам з тэхнікай, ратуючыся ад паслявыбарных ператрусаў. Зараз рэдакцыя працуе ва ўмовах падполля. Рэдакцыя газеты «Наша Ніва», дзе былі сканфіскаваны 12 кампутараў, працуе на тэхніцы сваіх чытачоў. Тут таксама занепакоеныя пагрозамі фізычнай расправы, якія ў ананімнай форме паступілі праз тэлефон на адрас журналісткі Таццяны Гаўрэльчык, гаворыць рэдактар Андрэй Скурко.
Натуральна, што гэта абуральныя факты, тым больш дзіўна, што яны супадаюць з выклікам Таццяны на гутарку ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, куды яна адмовілася пайсці, пасля таго, як ёй сказалі, што з адвакатам разам яе не пусцяць. Мы ўсклалі адпаведныя скаргі ў пракуратуру, а таксама ў управленне КДБ па Мінску і Мінскай вобласці для таго, каб паскорыць вяртанне тэхнікі, бо ясная справа, што адсутнасць тэхнікі як такой перашкаджае нам проста і журналісцкай дзейнасці, і дзейнасці рэдакцыі газеты «Наша Ніва». Але я хачу падзякаваць усім нашым чытачам, якія вельмі нам дапамаглі ў гэтыя дні, якія проста пазычылі нам кампутары, якія ў іх былі, пазычылі нам ноутбукі, і фактычна на іх тэхніцы мы зараз робім наступны нумар газеты.
Пасля каляднага ператрусу і канфіскацыі тэхнікі ў абмежаваных умовах працуюць таксама журналісты «Еўрарадыё». Рэдакцыя не ведае не толькі, калі вернуць забраныя кампутары, дыктафоны і відэакамеры, але нават чаму іх канфіскавалі, кажа намеснік рэдактара Віталь Зыблюк.
Мы працягваем працаваць, акрэдытацыя засталася, а тэхніку не вярнулі, пакуль нічога няма, нават не ведаем, па якой справе і сувязі з чым. Мы звярнуліся ў пракуратуру і КДБ, чакаем адказу. Настрой працоўны, калі ў першыя дні ён быў трошкі такі засмучаны, то цяпер ужо хіба не. Спрабуем забыцца на тое, што адбылося.
Працяг пераследу журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Гэта зусім ненармальная сітуацыя, і вось тыя ператрусы, якія адбываюцца ў кватэрах журналістаў ці на офісах сродкаў масавай інфармацыі, яны недапушчальныя, яны немагчымыя ў большасці дэмакратычных краінаў, да і пасягаюць на таямніцы крыніцы інфармацыі і на працу сродкаў масавай інфармацыі, на свабоду выказвання меркавання агулам.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо юрист Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Вислухайте Радіо Свободи, зараз слово знов нашим слухачам.
Після побоїща на площі Незалежності 19 снежня 2010 року ми, переживши комунізм, уступили у фашизм. Як газету отримаєш, тільки про фашизм читаєш, де і як людей побили, кольки сьогодні посадили, збивали жорстко, де попало, і навіть кандидатам перепало. Твоїм побили голову, а третьому ще й ногу. 5 кандидатів посадили, у американці кап пожили, на їх справу завели, у президенти кап не йшли. Кап опозицію зламать і народ наш запужать, без вини людей сажають, самих лепших виніщають. Фашисти літості не мають, але вони розплату отримають. До їх прийде гадкий час, хто прийдеться тримать отказ.
Віншую з наступившим 2011 годом усіх ведучих і кореспондентів «Свободи». Жадаю поспіхів у праці, здоров'я, добробиту. Віншую усіх тих, хто за кратами. Жадаю хучейшого їх визволення. Жадаю, каб тих, хто удільничав у мирній акції, був так само затриманий і вже вийшов на свободу, каб не було репресії, каб не відлічали студентів з ВНУ, а працюючих не звільняли з праці. Студентів приймуть у інших країнах. Уже є домовленість. але яны ўжо ніколі не вернуцца Украіна Беларусь, які тыя, хто раней быў адлічаны. Такую практыку трэба ўжо прыкрашчаць, бо калі такім чынам дзейнічаць, дык застануцца толькі адны пенсіянеры, а хто ж будзе зарабляць нам на пенсію?
Вялікі дзякуй і нізкі вам паклон за тое, што так удала, разумна успомнілі ўсіх тых, хто на Новы год сядзеў за кратамі пасля 19 снежня. Для мяне гэта было сапраўднае свята душы. Гэта настолькі ўзняло мой настрой, што захацелася ізноў жыць і верыць, што лепшыя людзі Беларусі хутка будуць на свабодзе. Калі б ад мяне штосьці залежала, я арганізатарам гэтай цудоўнай перадачы пераклічкі вязняў дала б званне героя Беларусі. Слава вам! Слава! Дзякуй вам!
Дякую, свободу вам за вашу ширую працу на ниве правды. Усвоюсь из этого, хочу вам присвятить свой невеличкий верш. Трывай, свобода, непохистна. Шмат кто хотел бы вас наумысно разбить, изничтожить, скасовать, болючим словом покарать. Не только марные намагания, дарма шируют тем рыздание. Никто тебе не перемог, обороняя правду Бог.
Сергей Крывенко приехал в Минск на запрошение комитета международного.
Мы приносим пробачение, это была техничная накладка. С вами Радио Свобода. Нагадаю, номер телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Інфармацыя пра масавыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў студзені стане вядомай асабіста прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву. Пра гэта сёння заявіў член Рады пры прэзідэнце Расіі па садзеянні развіццю грамадзянскай супольнасці і правах чалавека Сергей Крывенка. Ён 4 студзеня правёў прэсавую канферэнцыю ў Менску. На канферэнцыі пабываў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Крывенко приехал в Минск на запрошение комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси. Его створили более за 20 неурадовых организаций Украина БСЕ 27 снежня 2010 года. Российский правооборонца сказал, что информация про порушение права человека в Беларуси станет ведомой Дмитрию Медведеву меньше, чем за месяц. И он потлумачил, что чальцы президентской рады сберутся у студени, але докладный день поседжения покуль неведом.
Я постараюсь всю собранную информацию, которая еще потом будет поступать, передать, информировать и совет при президенте, попытаемся сделать какое-то заявление и уполномоченного по правам человека, ну и правозащитное сообщество России. Да, и завтра в Москве будет пресс-конференция, где вот те факты, которые, значит, уже передали, и всю эту информацию, которую я видел, ну, изложу российским журналистам.
Комитет международного контроля для працы на территории Беларуси створил специальную назиральную миссию. На челе ее стал правооборонник из России Андрей Юров.
Мандат определяет два основных направления. Первое – это, собственно, нарушение прав человека в Беларуси, прежде всего, с момента работы миссии, но и немножко назад. И второе – это все случаи преследования правозащиты. То есть не только нарушение прав, но и воспрепятствование их прямой правозащитной профессиональной деятельности.
Не покинули поза увагой правооборонца и закрытие офиса ОБСЕ у Менску. Мы пропонуем запустить удеяние так званый московский механизм, каже Андрей Юров.
Наблюдательная тоже миссия официальная ОБСЕ. Россия должна быть направлена для того, чтобы все-таки были постоянно достоверная информация. Потому что до этого был все-таки офис, он какую-то мог выполнять мониторинговую функцию, сейчас он не может выполнять. Мы остались чуть ли не вот случайно созданы и чуть ли не единственным таким источником для международного сообщества информации.
Белорусская правооборонца Алена Танкачева лечит.
Не так много белорусских правозащитников. И если там как бы машина будет разворачиваться, предположим, захочет разворачиваться в сторону максимального дочищения этого пространства, то пространство это будет очищено. То, что на сегодняшний день создаются дополнительные группы наших коллег из других стран, которые приехали сюда по первой нашей просьбе. Для нас это крайне важно, не только с точки зрения там, формальной солидарности, мы на нее всегда можем рассчитывать, потому что в нашем сообществе это норма, но и абсолютно четкое выполнение функций.
Гэта было меркаванне беларускай праваабаронцы Алены Танкачовай. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз зноў слова нашым слухачам.
Хочу задать питання. Ось, наприклад, що б було, каб натовп некий подійшов, як там у Франції називається, Єлісейський дворець, да? У Англії Вестмінстерський палац, у Германії Бундестаг. Що б було, каб подійшов до цих дворців і палаців натовп і почав м'ясити у двері, наприклад, Бундестага у Германії. Що б було після цього? Послухавши доволі довгий час вашу білоруськомовну свободу, ну перший раз место, человек заглянул. Ось такое оживление тут, размовы ведутся, звонят люди.
Хочу сказать нарочанскому селянину, что те хлопцы, которые били двери, теперь находятся в лучших местах, чем Нароч. Где-то в теплых краях и с полными карманами долларов, потому что они были наняты, если не самим хозяином, то его слугами. А ту картинку, которую смотрит нарочанский селянин, показывают тем людям, которые не ходят на митинги, а смотрят БТ.
Хочется отказать тому гору-слухачу, який казав, что никто не чув, не ведая у Владимира Некляева, такого поэта. Ну, зрозуміло, что не шановный слухач. Где ж вам ведать такого поэта, коли вы, видать, разом со своим любимым патроном выховывалися на вершах Быкова у той час, коли Скорина жил и творил у Питера.
На сайте белорусской радиокомпании об том, что на адрес белорусского лидера протягивают поступать в веншование с перевыбранием на посаду президента Александра Лукашенко, и что его повеншовал с перемогой керовник Украины Виктор Янукович. Я сам заинтересовался и пошел на сайт украинского президента, и там не нашел ни одной информации на эту тему, и тому зазвонил на радиокомпании Белдер радиокомпания, и там никто не мог мне отказать компетентно. Откуда у них такая информация?
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. И он працює круглые сутки. Вы слушаете Радио Свободы. И зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Навмисно вирішив у часі вандровки по Литчині поїхати за 40 кілометрів у самую глибинку, у помираючую, як лічиться, вёску Кир'яновці, де всього 7 десятків жихаров. Але зустрів сенсаційний сюрприз. Переступивши повз низький порог хатини, у отказ на представлення, що журналіст з Мінську, з льоту почув. З лукашенковськими писаками гутерить не будем, а слухаем виключно Радіо Свобода. Моє подорожжя у вёску Кир'яновці, що на Литчині?
Подорожжя Віталя Сямашки у нашім ефірі пізніше сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександру Лукашенку і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію Білорусі, буде заборонений уїзд України Євразв'язу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Більд. Білий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенки з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19-го. Снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений перетрус. Журналістці газети «Наша Ніва» Тетяні Гаурильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Студентам ВНУ і супрацовникам державних підприємств після подій на площі у Мінську погрожає виключення з навчальних установ і звільнення з праці.